aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobroveče. O aktuelnostima Radija Republike Srpske, slušajte. Predsjednik Dodik uputio pismo specijalnom tužiocu Miodragu Bajiću i glavnom republičkom tužiocu Mahmutu Švrakiju, u kojem im daje podršku i traži veću efikasnost u njihovom radu. Da li postoji scenarij za destabilizaciju Srpske i njenih institucija? Koji su to centri i koje su namjere? Da li će popis stanovništva biti sproveden od 1. do 15. oktobra ove godine? Kome smeta izgradnja Andrić grada? O svemu ovome do 18 časova u emisiji Aktuelnosti, a sada muzička numera.
Me.
Poštovani slušaoci, kako smo rekli u generalnoj najavi, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je uputio pismo specijalnom tužiocu Republike Srpske Miodragu Bajiću i glavnom republičkom tužiocu Mahmutu Švraki. Naime, evo da još jednom čujemo šta je predsjednik Dodik u svom pismu rekao specijalnom tužiocu. Dakle, predsjednik Dodik uputio je pismo Miodragu Bajiću u kom je ukazao na potrebu dodatnog angažovanja specijalnog tužilaštva Republike Srpske određenim pitanjima. Kao što vam je poznato, specijalno tužilaštvo Republike Srpske osnovano je sa namjerom da kao odgovorno društvo intenzivirano se bori protiv organizovanog kriminala, korupcije i sumnjivih privatizacija u Republici Srpskoj. U tom cilju osnovana je Komisija za reviziju privatizacije u preduzećima i bankama u Republici Srpskoj, koja je u velikom broju slučajeva zaključila da postoji osnovana sumnja u zakonitost provedenih privatizacija i o tome je obavijestila nadležne organe. Međutim, činjenica je da ti navodi Komisije za reviziju privatizacije nisu dobili adekvatan sudski epilog, što je dovelo do toga da je povjerenje javnosti Republike Srpske i malih akcionara u rad institucija zaduženi za dalje postupke i procesuiranje nalaza Komisije, a naročito specijalnog tužilaštva Republike Srpske, značajno poljuljano. Zbog svega navedenog od vas i članova specijalnog tužilaštva Republike Srpske, očekujem da pronađete adekvatan pravni osnov za reviziju svih postupaka privatizacije za koje je Komisija za reviziju privatizacije utvrdila da postoji sumnja u njihovu zakonitost, te da sagledate i procesuirate slučajeve na koje upozoravaju mali akcionari. Ovom prilikom želio bih da vas obavijestim i o brojnim spekulacijama u javnosti u vezi sa privatizacijom robne kuće Boska u Banja Luci. Zbog toga od vas očekujem da ispitate privatizaciju robne kuće Boska i utvrdite da li je bilo neregularnosti u postupku privatizacije, odnosno da utvrdite da li je privatizacija urađena u skladu sa zakonom. Svjestan sam da zadaci koji su stavljeni pred specijalno tužilaštvo Republike Srpske nisu jednostavni, ali javnost Srpske s pravom očekuje da specijalno tužilaštvo opravda razloge svog osnivanja, o čemu sam vas detaljnije obavijestio u svom pismu 21. decembra 2012. godine, navodi se u pismu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika specijalnom tužiocu Miodragu Bajiću. Kako smo rekli, predsjednik Dodik je uputio pismo i glavnom republičkom tužiocu Mahmutu Švraki u kojem je iskazao punu političku podršku radu republičkog tužilaštva Srpske i lično glavnom republičkom tužiocu. Smatram da je Republika Srpska obezbijedila sve pravne institucionalne pretpostavke za efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije, navodi se u pismu predsjednika Dodika. Zbog toga sam iznenađen vašim nedavnim izjavama o tome da je za procesuiranje krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije potrebna politička volja i podrška na svim nivoima. Ukoliko smatrate da je dosadašnja javna podrška zvaničnika Republike Srpske, uključujući predsjednika Republike Srpske, nedovoljna, želio bih da me informišete o tome kakva, po vašem mišljenju, politička podrška treba da bude i na koji način treba da se manifestuje. Također od vas, ali i drugih predstavnika pravosudnih institucija, očekujemo da predložite, ukoliko je potrebno, izmjene određenih zakonskih rješenja i druge mjere za koje smatrate da bi mogle da poboljšaju efikasnost institucija pravosuđa. Mišljenja sam da je to pravi način da svako u skladu sa svojim ovlašćenjima zajednički radimo na poboljšanju efikasnosti pravosudnih institucija, vraćanju povjerenja javnosti u njihov rad, a ne da paušalnim izjavama dozvolimo različite spekulacije u javnosti, navodi se u pismu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika glavnom republičkom tužiocu Mahmutu Švraki. A mi, poštovani slušaoci, ovog trenutka imamo na telefonskoj vezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kojem želimo dobroveče. Predsjedniče, da li se čujemo?
Dobroveče vama i slušaocima radija.
Evo, možda ste i čuli, možda ne, mi u emisiji Aktuelnosti već smo pročitali pismo koje ste vi uputili specijalnom tužiocu gospodinu Miodragu Bajiću i glavnom republičkom tužiocu Mahmutu Šraki. Vi mu dajete, odnosno njima dvojici dajete punu podršku, političku i svaku drugu i tražite od njih efikasni rad. Predsjedniče, šta je tu zapravo najbitnije kada je riječ o specijalnom tužiocu, odnosno specijalnom tužilaštvu Republike Srpske?
Ali imaju svu logistiku koja može da pripremi vlast izvršna i zakonodavna, donešene zakone u svim oblastima i naravno materijalne pretpostavke obezbeđene u budžetu za njihov rad. U javnosti se stvara utisak da i sam je glavni tužilac Šraka to govorio, navodno kako nema neku vrstu političke podrške. Ja sam ga ovaj put pitao šta znači ta politička podrška. Ja uporno podržavam rad i borbu tužilaštva protiv svih devijacija i kršenja zakona. I tako njegova ocjena je pored silnih špekulacija koje su se nakon toga pojavile u društvu, gospodin Šraka ostao njem i nije želio da pojasni. Pa ja pitam šta on podrazumio pod tom političkom podrškom još. Jer je jasno da moramo čuvati stabilnost i nezavisnost pravosuđa, ali ono mora isto tako da ima javni odgovor i odgovornost za sve ono što čini, odnosno čini. I na činjenje u ovom slučaju naravno je postao osnovni problem. Očigledno je da nemamo dovoljno aktivnosti tužilaštava i sudova. Moramo obezbediti da društvo i javnost koja te traži procesuiranje bilo koje djela i sumnju bilo koje djelo mora da bude ispitano i to je javnosti relevantan institut da naravno da. Što se tiče specijalnog tužilaštva, ono je formirano sa zadatkom da se bori protiv organizovanog kriminala. I to tužilaštvo je u nekom početku svoga rada procesuirao neki značajan broj naravno predmeta koji nažalost sudovi nisu imali sluha i nisu željeli da ulaze u ocjenu koja je bila neophodna kako bi se utvrdilo da u privatizaciji bilo prekršaja, da je bilo lobiranja, korupcije i svega onoga što je dovelo naravno do jedne loše situacije oko same privatizacije. I ovo je možda moj jedan od posljednjih pokušaja traženja da oni poduzmu u skladu sa zakonom, u skladu sa svojim ovlaštenjima, u skladu sa javnom odgovornošću akcije da razjasne mnoge slučajeve i da daju odgovor na to, jer to javnost očekuje, a ne da javnost, pogotovo laička, a ne pravna, špekuliše oko toga na različite načine. I u tom pogledu sam rekao i tražio Šrake da mi objasni što znači politička podrška, osim želje da sud, odnosno tužilaštvo radi, da obezbedi zakone, da se obezbede zakone, da se obezbedi novac za njihov rad, logistika koja je neophodna, ostaje samo da oni rade. Očigledno da se aktivnosti njihove ne vide na pravi način i da nije u javnosti tečen utisak da pravdaju društvenu podršku koju imaju kroz naravno budžetska sredstva i kroz očekivanja koje javnost ima. I mislim da je krajnje vrijeme da se bi se izbjegle špekulacije, da bi ovdje svakog optuživao i podmetao i špekulisao oko toga, da relevantne institucije daju odgovore na tražena pitanja i da na taj način se sa dnevnog reda skinu te teme koje su apsolutno opravdane ili ne došle u sam vrh interese same javnosti.
Predsjedniče, striktno tražite od gospodina Bajića da ispita regularnost privatizacije robne kuće Boska i utvrdi da li je bilo neregularnosti, odnosno da utvrdi da li je privatizacija urađena u skladu sa zakonom.
U zadnje vrijeme postoje razne ocjene o tome. Dolazi to od ljudi koji su, nažalost, u nekom ranije vremenu radili na tim pitanjima, kao što je gospodin Čavić, koji je kao predsjednik u njegovo vrijeme Boska je prodana u donjem dijelu. Boska je prodan i to je onemogućilo da se Boska riješi na nekoliko tendera koji su bili raspisani i da Boska bude na pravi način adekvatno riješena. Ja sam koristeći određene kontakte zamolio ljude iz Beograda da uđu i pomognu oko rješavanja robne kuće Boska koja je nekoliko godina bila osnovni problem ne samo grada Banja Luke, nego je skoro svih medija u Republici Srpskoj i ta raspisani odnos na bazi tendera koji je proveden, prihvaćena je ponuda konzorcija koji je ušao u kupovinu ostalog dijela robne kuće, ali niko drugi nije htio da to radi. Bilo bi interesantno vratiti malo sjećanje u javnost da se vidi koliko se puta raspisivao tender za Bosku i nije moglo da riješi. Novi kupac je platio cijenu i isplatio radnike, kao što vidite, nikakvih tu posebnih prigovora nema. I Boska je otpočela sa nekim novim konceptom koji je novi vlasnik omogućio da živi, da ostvari određeni i da se počne oporavljati. Očigledno da nekima to smeta i da pokušavaju da naprave od svega što su radilo, da naprave inkriminaciju. I evo, pošto je Čavić kukavica i nije smio nikada da savije tabak pa pokrene inicijativu, ja sam samo učinio to da jednostavno se skine te špekulacije, da tužilaštvo naravno sagleda sve to oko Roblje kuće Boska i ako ima elemenata nek procesuira sudu odgovornost, ako nema nek jednostavno kaže da nema prekršaja zakona i da se jedno zatvore usta mnogima koji uporno pokušavaju da od svega naprave samo javnu glavu i špekulaciju. A uz to uz njihovu prethodnu odgovornost nisu spremni o tome naravno da razgovaraju. Ja nemam nikakve tabove, ja nemam ništa skriveno u ničemu i zato sam i sam pokrenuo evo, inicijativu da se sagleda ta privatizacija Boska.
Evo još jedno pitanje, predsjedniče, cijelo vrijeme vi se borite za pravosuđe da radi na najefikasniji način, dakle nekoliko puta možemo slobodno reći da smo govorili da je Visoki sudski tužilački savjet sama institucija za sebe, da nikom se ne odgovara, da je pravosuđe u jednoj krizi i dalje se tu ništa ne mijenja iako se pokušava na sve strane jeli, da dođe do nekog adekvatnog rješenja.
To je naravno jedno strano tijelo koje je ubačeno tu i stvorilo neodgovornost pravosuđa i u tužiločkom i u pravosudnom dijelu. I imamo zastoje. Mnogi u javnosti se pokušava stvoriti utisak da političar i politička sfera je odgovorna za to. Naravno nije odgovorna. Političar i ja kao predsjednik Republike i kao predsjednik partije bio bi sigurno zato da se sve ispituje bez ikakvih zastoja. U tom pogledu sam smatrao da je neophodno zaista da pravosuđe radi svoj posao i da se niko ne miješa. Ja nikada nisam nazvao nikoga, ja nikome nisam tražio da se zaustavi ili da se neko procesuira, ali pravosuđe nije reagovalo na adekvatan način i mislim da su uloženi novci u sve to nisu bili adekvatni, nisu dali rezultate od samog pravosuđa. Očigledno da ima mnogo špekulacija, privatizacije te sfere, imenovanja sudija i tužioca. Očigledno da ima neodgovornosti i očigledno je da to se radi u jednom klanu. I očigledno je da naprosto javnost mora da za odgovornost za to pita prije svega pravosuđe, a ne političari, jer mi političari apsolutno ne možemo više ništa da to učinimo. Niti je do nas da mi određujemo da li je ovaj ili onaj slučaj treba da bude procesuiran. Postoje klanovi, postoje i mislim da je promašena reforma pravosuđa koju vodi OHR, stvorila je nezakonitosti i mnogo nekompetentnosti i u tom pogledu apsolutno sam se svih ovih godina zalagao za to da dođe do adekvatnog odraza i adekvatne pozicije pravosuđa. Mnogi su to ignorisali, Visoki sudski tužilački savjet prije svega je išao na to da bude odgovoran strancima, ne javnosti ovdje i došlo je vrijeme da splate račune. Naprosto mislim da je to najpromašenija stvar. Nemoguće je da, i to je podvala, da nekoliko ljudi tamo u sudskom i tužilačkom savjetu imaju veću javnu odgovornost nego recimo parlament. U svim zemljama svijeta, u značajnom broju zemalja svijeta, sudije i tužioci imenuju parlamenti. Ovdje se svelo to na jednu neformalnu grupu ljudi koji im je dao neograničeno pravo. Uz to su rekli da političar ništa ne smije da pitaju te sudije, a vješto su nametili odgovornost političara za stanje u pravosuđu koje mi ne možemo ništa da intervenišemo, niti možemo da ih pitamo što ne rade, niti možemo da im bilo što uradimo, niti ima izvještaja tužioca i sudija pred parlamentom da bi se moglo reći rade ili ne rade dobro svoj posao. Dakle, potpuno isključena politička sfera iz toga, a traži se potpuno odgovornost opet političara i mislim da je to konačno treba razjasniti stepen odgovornosti političara i političke institucija. One se svode na to da se donesu zakoni. Republika Srpska ima sve donesene zakone za adekvatno djelovanje pravosuđa i radi se o tom da politička sfera mora da obezbedi dovoljno novca za rad pravosuđa. To nismo vidjeli. Nismo vidjeli adekvatan odnos pravosuđa prema tim stvarima. A postoji budžetska sredstva koja se izdvajaju, imaju plate. Moram posjetiti da kad je OHR uspostavljao tu reformu, da su tada sudije i tužioci imali enormne visoke plate u tom trenutku i bile su 4-5 puta veće nego recimo predsjednika države ili predsjednika vlade u tom trenutku. ni tada oni nisu dali rezultate, jer su samo bili spremni da odgovaraju svojim stranim instruktorima za sve. Tako da je došao neki trenutak da se odgovara. Viski sudski tužilački savjet je podmetnuto. Tijelo ono apsolutno ne odgovara ničemu i mora da bude redefinisan.
Predsjedniče, evo na kraju iskoristila bi priliku, nadam se da nemate ništa protiv, kolega mi je unio jednu informaciju, dakle da je sad sastanak u 18 časova SNSD-a u vladi Republike Srpske, vaš komentar u čemu se radi ili je to možda redovna sjednica?
Pa da, to je redovno, nešto posebno, mislim, ne znam, mi nismo ni obještavali nešto tome, ali uglavnom rukovodstvo u kontinuitetu se sastaje. Gospodin Radojčić putuje u Ameriku već, ja mislim, sutra i sve ćemo malo da popričamo o tome na koji način otvorena pitanja, kako stoje stvari, kako bi on sam imao dovoljno informacija da bi se može kretati kroz tu posjetu. I naravno neka druga pitanja koja stoje na dnevnom redu. To je običajan sastanak koji mi imamo, najuže rukovodstvo SNSD-a. Krajem sedmice, početkom sedmice, tu su na dnevnom redu pitanja vezane za Bosnu i Hercegovinu, kao i neka pitanja koja su ovdje važna za samu Republiku Srpsku. Ništa posebno, redovan sastanak, ništa dramatično, niti treba da izazove neku posebnu pažnju.
Predsjedniče, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska je već duži period u kontinuitetu na udaru specijalnog rata, samo se mijenja intenzitet. Danas je posebno izražen napad na institucije Srpske. Trenutno je institucija predsjednika Republike Srpske najviše ugrožena, rekao je ekspert za bezbjednost i profesor na Banja Luka koleđu Predrag Ćeranić. Sa gospodinom Ćeranićem razgovarala moja malenkost Gordana Erak. Gospodine Ćeraniću, dobro večer.
Dobro večer i vama.
Ovih dana u javnosti su se pojavile mnoge informacije o tome kako se sprema scenarij za destabilizaciju Republike Srpske, posebno napadom na predsjednika Milorada Dodika. Kako vi to komentarišete i zašto je na meti baš predsjednik Dodik?
Republika Srpska je jedan kontinuiran period na udaru specijalnog rata, samo se mijenjao intenzitet djelatnosti koji je danas veoma izražen kroz napade na njene institucije. Danas je institucija predsjednika Republike Srpske najviše ugrožena. I u tom kontekstu oni koji žele da se političko biće Republike Srpske istopi, da postane jedna prazna ljuštura, personifikovali su Srpsku sa njenim predsjednikom. Ja bih samo podsjetio da sam još u maju 2009. godine rekao da su pojedini moćnici iz međunarodne zajednice bili nezadovoljni ishodom izbora u Republici Srpskoj, odnosno političkim kapacitetom koji je pokazao Savez nezavisnih socijaldemokrata i činjenicom da je predsjednik partije Milorad Dodik postao ličnost bez kojeg se ne može donijeti ni jedna odluka u Bosni i Hercegovini. Pojedini moćnici iz međunarodne zajednice nisu krili nezadovoljstvo zbog toga i još su tada govorili da je to nedopustivo jer njima više odgovara jedna labava koalicija koja ima prostor za manevar i još tada je donesena odluka da se ide na urušavanje SNSD-a i razbijanje te partije na dve ili tri novoformirane partije. Specijalnim ratom se želi politički kapacitet SNSD-a što više umanjiti i da su naredne dvije godine ovom u potpunosti oslabi kako bi vlast konstituisala neke druge političke snage koje sada predstavljaju opoziciju.
Da li je prema vašem mišljenju jučerašnji događaj u Beogradu kada su Domagoj Margetić i Darko Trifunović predali specijalnom tužilaštvu navodne dokaze i tužbu protiv predsjednika Dodika zbog navodne malverzacije sa novcem u Srbiji dio nečijeg scenarija?
Pa ja sam javnosti već objasnio koje su forme specijalnog rata i da se u tom djelovanju najviše koriste probrani mediji i upravljane nevladne organizacije koje dobijaju velike donacije za svoje djelovanje, a koje za cilj ima da se kod ciljane publike postigne željeni efekat. Ali lično mislim da se ne treba baviti izvođačima radova. Juče su to bili novinari magazina 60 minuta, danas su to drugi ljudi, sutra će biti neko treći. Važno je demaskirati samu strategiju i gravitacijski centar iz kojeg se kreira specijalni rat protiv Republike Srpske. Taj centar ne treba tražiti ni u Minhenu, ni u Vašingtonu. On je ovdje, u Bosni i Hercegovini. Naime, iako je evidentno da pojedinci i interesne grupe iz međunarodne zajednice imaju određen uticaj, centar iz kojeg se formiraju informacijske i medijske operacije protiv Republike Srpske jeste obaveštajno bezbjednostna agencija Bosne i Hercegovine. Sa budžetskim sredstvima od 36 miliona konvertibilnih maraka i značajnim stranim donacijama, čiji se iznosi i porijeklo ne znaju, ljudi koji vode u agenciju su dovoljno finansijski moćni, motivisani i kadrovski sposobni za tako nešto. Kada sam nedavno gostovao u emisiji Pressing Radio Televizije Republike Srpske, jedan od učesnika emisije, inače urednik portala, čiji sadržaj u mnogome podsjeća na uređivački koncept ugašenog magazina Federalne televizije 60 minuta, naveo je da najveće donacije dobija od norveške vlade. Kako mi je poznato da obuku i školovanje kadrova obavještajno bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine također finansira norveška vlada. Pitam se kako to objasniti, kao koincidenciju ili osmišljen projekat. Magazin 60 minuta je bio veoma gledan i u Srpskoj. Imali su ekskluzivne informacije koje su često potrepljivali snimljenim telefonskim razgovorima, emitovali su i tajno sačinjen snimak nastao uslijed tajnog praćenja državnog tužioca. U svakoj iole ozbiljnoj zemlji ta operacija ne bi prošla bez sankcija i kadrovske seče odgovornih. Prije skoro godinu dana predsjednik Srpske javno je iznio ocjenu da je obavještajno bezbjednosna agencija BiH služba koja je uperna protiv interesa Republike Srpske i da je u funkciji stranaca. A predsjednik Narodne skupštine izjavio je da za 6 godina od svog osnivanja ta agencija institucijama Srpske nije dostavila nijednu informaciju, iako je to zakonska obaveza. Nažalost, predstavnici Srpske u Savjetu ministara nisu ispoštovali politički stav predsjednika Srpske i izvršili ono što je još tada bilo neophodno. Inicirali kadrovske promjene u vrhu te agencije koja je lišna svake ozbiljnije društvene kontrole.
Evo, vi kažete da je to nastavak kampanje tadašnjeg novinara Bakira Hadžiomerovića i njegove emisije. Juče je to bio Domagoj Margetić i Darko Trifunović, sutra će biti neko drugi. Dakle, to se radi u kontinuitetu, čini mi se.
Jeste. Eto, kad podsjećate već na tu emisiju 60 minuta, poznato je da se ona u dužem periodu bavila institucijom predsjednika Republike Srpske i konkretno Miloradom Dodikom. Dakle, nije bilo emisije gdje su se, ne birajući riječi, u eter emitovale različite informacije koje su imale cilj da diskredituju instituciju predsjednika Republike Srpske i da jednostavno kriminalizuju. Taj politički magazin je prema mom mišljenju imao formu specijalnog rata u kojoj se vidjelo da u pozadnji stoji jedan politički centar ili tajna služba, a medij je bio samo instrument da bi se među građanima Republike Srpske diskreditovao njen aktualan predsjednik. Međutim, istraživanje su pokazalo da taj medij nije bio u stanju da ispuni svoju zadaću, jer se pokazalo da javnost Srpske ne prima zdravo za gotovo informacije koje se plasiraju iz federalnih medija, pa se onda prešlo u potragu da snađe sličan medij u Srpskoj čije bi informacije bile više uvažavane u javnosti. Ja ne želim reći da su uspjeli u tome cilju, da su pronašli jedan ili više medija preko kojih bi nastavili djelovanje koje je ranije bilo karakterično za magazin 60 minuta, ali je vidljivo da neki mediji u Srpskoj konstantno plasiraju informacije u kojima se bez argumenata kriminalizuju institucije Republike Srpske.
Zašto je to baš predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik?
Pa zbog političkog kapaciteta koji on ima kao predsjednik Republike i kao ima kao predsjednik trenutno najznačajnije partije u Republici Srpskoj. Naime, ja bih samo podsjetio da na izjavu koju često pojedini međunarodni zvaničnici iznose, a to je da su u naredne 2 godine veoma važne za sudbinu Bosne i Hercegovine. Mislim, niko se nije ozbiljnije zapitao zašto su baš važne prethodne 2 godine, zašto nije važno narednih 10 godina, o čemu se tu radi. Sigurno nije u pitanju pristupanja BiH u članstvo Europsku uniju, jer je to vrijeme veoma kratko da bi BiH ušla u Europsku uniju. Prema mom mišljenju, ta izjava se odnosi na suđenju Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću i presude koje treba da budu izrečene u naredne 2 godine. Možete zamisliti kako će izglasiti te presude kad je general Zdravko Tolimir, koji je bio mnogo manje važan u ratu od pomenutih, dobio doživotnu kaznu. Te presude će sigurno sadržavati niz kvalifikacija koje se mogu podvesti pod opštu kolektivnu odgovornost, kao što je genocid ili zločinačko udruživanje. Vjerovatno će biti predmet upotrebe pojedinih medija iz federacije u smislu osude Srpske kao genocidne tvorevine i zaočekivati da tada bude intenzivirani zahtjev za ukidanjem i devastiranjem Srpske kao genocidne tvorevine. Znači, po meni se u BiH se želi stvoriti jedna situacija da nakon predstojećih opštih izbora u BiH SNSD više ne bude u vlasti, a oni koji budu neće moći Republiku Srpsku da odbrane zbog ratne i hipoteke. Vjerojatno će se postaviti pitanje ukidanja nekih političkih partija ili će se vršiti ogromni pritisci na njih. Dakle, cilj je da se utiče na birače u Srpskoj kako bi svoje povjerenje dali drugim političkim partijama, a ne SNSD-u, koji je jednostavno postao kost u grlu međunarodnim moćnicima i političkom Sarajevu.
Za ovaj jučerašnji događaj možemo slobodno reći da je prošao skoro nezapaženo jer je bilo malo interesovanje medija u Srbiji.
Pa koliko mogu primijetiti, splašnjava interesovanje i za skup koji je najavljen za subotu u Beogradu. Naime, koliko sam upoznat, Mladen Bosić je javno izišao sa stavom da on neće pristupati pomenom tom skupu i da je to zato što je dobio prijetnje od, kako on rekao, izvjesnog Domagoja Margetića. Dakle, skup će se svesti na preskonferenciju gdje će prisustvovati lideri nekoliko ne toliko važnih partija u Republici Srpskoj i očito je da ljudi koji vode Srpsku demokratsku stranku uviđaju neke procese koji su na scenu i da je podrška koju naizgled dobijaju od međunarodne zajednice neiskrena i da su predstavnici međunarodne zajednice mnogo bliži i mnogo iskreniji liderima manje značajnih političkih partija u Republici Srpskoj, a da se jednostavno da SDS smatraju kao neko nužno zlo, s obzirom da znaju za politički rejting koji u značajnom dijelu srpskog naroda uživa ova partija. I vjerujem da postaju svjesni toga i da neće dozvoliti da budu zloupotrebljeni u smislu o kojem sam govorio.
Da, tačno je to što ste rekli, da je gospodin Mladen Bosić, lider SDS-a, rekao da neće ići. Također je rekao i to da je dobio prijetnju od Domagoja Margetića. A kako vi to komentarišete? Koji su to motivi i čemu vodi ovakva situacija? Šta može Margetić da prijeti gospodinu Bosiću?
Pa mislim da su to prijetnje isprazne i da su one u jednostavno izraz jedne panike da skup koji je planiran potpuno ne propadne. Jer kako je već gospodin Šarović rekao da ni on neće da učestvuje, da nije ni upozna šta se s tim dešava, taj skup će se svesti, rekao sam već, na skup gdje će biti lideri nekoliko opozicionih partija koje nemaju taj politički kapacitet koju ima SDS. Dakle, mislim da je to jedan izraz panike, da on nema čime da prijeti niti da ucjenjuje Mladenu Bosiću, predsjedniku SDS-a, i da je to, rekao sam, jedan pozitivan znak da ljudi sve više prepoznaju forme specijalnog rata koji se vode protiv Republike Srpske i da bez obzira na razlike o gledištima o nekim političkim pitanjima i problema Republike Srpske jednostavno ne žele da učestvuju, da ne žele budu da instrument u tuđim rukama.
Gospodine Čereniću, hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu.
U Banja Luci završeno ovogodišnje prvo trodnevno zasjedanje Parlamenta Republike Srpske. Poslanici usvojili danas nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine koji je predložio SDS i uputili ga u stručnu raspravu. Usvojeni nacrt izmjena i dopuna krivičnog zakona kojima se između ostalog kao krivično djelo tretiraju povrede osnovnih prava radnika. Ivana Frank.
O nacrtu zakona o ispitivanju porijekla imovine u naredna dva mjeseca mišljenje će dati stručna javnost. Nerijetko se tokom devetočasovne rasprave moglo čuti da je zakon pun manjkavosti, pa će se uz sugestije i savjete stručnjaka pokušati doći do kvalitetnijeg prijedloga zakona. Prijedlog da zakon bude upućen i u javnu raspravu nije prihvaćen. Predlagač Vukota Govedarica iz SDS-a nije htio davati izjave nakon usvajanja, ali jeste njegov stranački kolega Radomir Pašić.
Treba da što širi krug ljudi bude upućen u ovu raspravu i da se, znači, kako bismo dobili što kvalitetnije, da kažemo, neke prijedloge, eventualno sugestije na određene promjene, određene odredbe ovog zakona. Znači, nacrt zakona je upravo, to jeste smisao da on kroz javnu raspravu pretrpi, ako treba, i kritiku.
U javnu raspravu upućen je nacrt izmjena i dopuna krivičnog zakona o kojim su poslanici danas raspravljali, a koji između ostalog propisuje da bi poslodavci koji ne budu poštovali osnovna prava radnika mogli da završe u zatvoru. Detaljnije ministarka pravde Gorana Zlatković.
Ko se svjesno ne pridržava propisa koji se odnose na zaključivanje ugovora o radu i prestanku radnog odnosa, plate i druga primanja iz radnog odnosa, radno vrijeme, pauze, odmore, godišnje odmore ili odsustva, zaštitu žena, omladine i lica sa invaliditetom, zaštitu radnica zbog trudnoće i roditeljstva, zaštitu starijih radnika, zabranu prekovremenog ili noćnog rada i time uskrati radniku ili licu koji traži posao pravo koje mu pripada ili mu ga ograniči, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.
Poslanike je posebno zainteresovao dio koji se odnosi na kažnjavanje poslodavca ukoliko otpusti trudnicu, ukoliko ženu uslovljava da ne zatrudni tokom radnog odnosa ili ako od zaposlene traži izjavu da će u slučaju trudnoće dati otkaz. Miroslav Kojić iz SDS-a smatra da je kazna zatvora do 5 godina premala za ovakvo djelo.
Da mi nekome oduzmemo pravo da on planira život i produžetak nacije i planiranje porodice, to je za mene katastrofalno. A veoma je česta pojava, nažalost, to je takva diskriminacija i molim vas da ovo, ako već planiramo, mora biti mnogo, mnogo rigoroznije zaprećene kazne.
Vojislav Gligić iz Demokratske partije kaže da je država ta koja mora preuzeti ulogu da štiti pronatalitetnu politiku, a ne poslodavci.
Od poslodavaca, od njih treba tražiti da plaćaju porez, da odrade sve što treba, da urade kako treba, a kad su strategije u pitanju, politika povećanja nataliteta, bez države tu nema pomoći. Možete zaprijeti ovdje 100 godina kazni.
Za Snježanu Jokić iz SNSD-a kažnjavanje poslodavaca u ovom slučaju ipak jeste vid pronatalitetne politike.
Ja sam imala slučajeva u svojoj praksi da se zaista trudnicama daje otkaz ugovora, daju se neke drugi razlozi zbog čega se to radi, a suština je toga da se radi zbog toga što ona neće godinu dana biti prisutna.
Prema zakonu, ako ne budu isplaćene 3 plate ili radnik izgubi prava po osnovu neplaćenih doprinosa, učinilac ovog dijela bit će kažnjen zatvorom do 5 godina. U DNS-u smatraju da ipak treba napraviti razliku između savjesnih i nesavjesnih poslodavaca, kaže Spomenka Stevanović.
Mi imamo slučajeve da preduzeća dobro rade, ali ne isplaćuju uredno plate i doprinose radnicima. Imamo isto s druge strane slučaje gdje poslodavac u želji da proširi proizvodnju, ulaže u investicije, pa iz tih razloga možda kasni ta 2-3 mjeseca.
PDP neće podržati ovaj zakon, napominje Velimir Sakan, jer predložena rješenja neće riješiti probleme u društvu. Navodi jedan od primjera s kojima se radnici suočavaju zbog neuplaćenih doprinosa.
Pa vi ako 1 mjesec ne platite doprinos, vi gubite prava i u fondu zdravstva i u fondu PIO. Ne možete vi ovjeriti knjižicu, čim 1 mjesec ne uplatite doprinos. Kako onda dolazite u situaciju da ovamo 3 plate neisplaćene, a ovamo gubitak prava koje prisuđuju neplaćenih doprinosa, ali oni nastaju posle 1. mjeseca.
Poslanici su usvojili Zakon o organskoj proizvodnji i izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Usvojeni su i nacrti Zakona o razvojima malih i srednjih preduzeća, o nus proizvodima životinjskog porijekla, te set od 9 nacrta zakona koji se odnose na reorganizaciju investiciono-razvojne banke.
U aktualnostima Radija Republike Srpske i još jedan prilog, dok izgradnja Andrić grada u Višegradu teče kako je predviđeno, pažnju javnosti izazvalo je medijsko sučevljavanje idejnog tvorca Kamengrada, proslavljenog srpskog režisera Emira Kusturice i narodnog poslanika Miroslava Kojića. Naš kolega Stjepan Zlikovac boravio je u Višegradu. Evo šta je zabilježio.
Idok bronzani Nobelovac Ivo Andrić sa svog Imigradskog trga kroz ulicu Mlade Bosne dočekuje goste namjernike, nehaje za vašarsku priču s prizvukom političke svakodnevice. Andrićevo diplomatsko iskustvo sigurno ne bi dozvolilo medijsku zvonjavu, niti se upuštalo u politički duel sa protagonistima traženja transparentnosti i izrastanja njegovog Imengrada. Nobelovac, vjerujemo, nikada ne bi upotrijebio pero da uđe u tu prepisku. Ipak, idejni začetnik Andrićgrada, proslavljeni režisir Emir Kusturica, izašao je na crtu pojedincima, predstavnicima vlasti. Iste vlasti koja je prigrlila njegovu ideju i zajedno sa najvišim institucijama Republike Srpske krenula u posao prije 2 godine. Sve je stavljeno na papir i potpisano. Ko koliko daje i ulaže, ko šta dobija. odnosi se samo na materijalno. Lokalna vlast sa četvrtinom uloga već sada može protrljati bradu. Nova gradska kuća je završena, pozorište također. I u punom jeku neimarstva i rasta građanske ushićenosti, narodni poslanik Narodne skupštine Srpske sa tog podneblja Miroslav Kojić postavlja pitanje javnosti finansiranja i vlasništva još nedovršenog Andrić grada. Da li iz čista mira ili iz kojih pobuda, umjesto talasanja Drine i Rzava, javnost je uzburkala poslanikova upornost. Osjeća se to i u mirnoj višegradskoj varoši. Znatiželjni su licitirali mišljenja, za i protiv. Gotovo 100% podrška je na strani njihovog profesora. Višegrađani proslavljenog srpskog reditelja iz milošte nazivaju naš profesor. Raduju se njegovom dolasku, prepričavaju svaku izgovorenu riječ. Vjeruju mu, njegova promisao je pred njihovim očima postaje stvarnost.
Pa ne znam, jednostavno ja kad pređem kafiju dole, ja se osjećam kada nisam u Višegradu, kada sam u nekom skroz drugom gradu. Dobra stvar, sigurno. Nešto možda najljepše što se desilo posljednjih dosta godina, zaista.
Drago mi je što se to dešava u jednom ovako malom gradu. Obilazio sam prije u Višegradu, dolazio, nije bio kao sad, ovo je sad nešto za mene, baš nešto dobra stvar. Dobro, politikom se ne bi volio baviti, ne bi to nikome rekao ništa, ali meni je drago samo što se dešava, što se radi ovaj Andrića grad, jer Ivo Andrić, mi svi znamo ko je u školu išao, ko je taj čovjek i šta je. To mi je drago, samo taj grad što sto. A u politiku da smiješam, Boga to neću.
Pa ja sam već stara, pa slabije idem, a inače mi je žao jedino što su nam šetalište, nama penzionerima uskratili, tako. Ono je lijepo za gledanje. Bude lijepih književni večeri, tako, mislim, kulturni život. Da, to je dobro za Višegrad, jer inače je Višegrad uspavan grad.
Narodni poslanik, odnosno poslanik Miroslav Kojić, saopštava svoje i stavove političke opcije kojoj pripada.
Tačno je da smo mi kao opozicija tada podržavali ideju i projekat Andrić grada i glasali smo za ideju projekat Andrić grada. Međutim, za određene financijske uslove i načine kako je taj odnos regulisan, u stvari kako je neregulisan, jer se apsolutno ništa u konkretnom smislu ne zna, mi nikad nismo glasali i mi nismo ni glasali za zaduženje opštine Višegrad vezano za ove financijske odnose, ne zbog toga što mi ne želimo da podržimo Andrić grad, nego zbog toga što ne znamo kom konačnom efektu će se sve to odigravati, koliko će to sve iznositi, kakvi su ugovorni odnosi i da vas sad ovdje nabrajam te pojedinosti.
Bez obzira na lično sučeljavanje, Emir Kusturica ne dovodi opasnost nastava gradnje Andrić grada.
Andrić grad je na ovom dijelu, u ovom dijelu svijeta, jedna kulturna, historijska utvrda koja će imati svoje zidine i unutar koje će se odvijati kulturni programi i svi drugi sadržaji koji bez tih poznanstava i bez tog bogatog života kojeg ja imam za sebe ne bi bili mogući. Pa je utoliko i borba protiv Andrić grada neumjesna iz tri razloga. Prvo, Andrić grad zapošljava ono što oni zovu fabrikica. Znači ovdje radi dovoljan broj ljudi da možemo da budemo srećni što je to tu. Dva, nije samo Monika Bellucci osoba čija ljepota uživo može da se mjeri, recimo, pošto ona jeste neka nadljepotica, sa mostom. Pitanje je kako se preživljava. Dostojevski kaže da je ljepota ta koja obezbeđuje opstanak. Most je preživio sve, a uđerice oko njega, u vremenu kad ni Turci više ne žele da budu u Kasabalije, traže, što bi rekli oni, transparentan uvid u život. Šta znači transparentan? Da je sve na dohvat ruke i da je vidljivo. Arhitektura koja se ovdje uspostavlja, ona upravo se bazira na neoklasicizmu u tom centralnom dijelu gdje je sve otvoreno i gdje je sve prozračno i sve na neki način i od materijala koji su izabrani, ali i usklađivanjem tih građevina, zapravo pomirenje ili, još bih rekao, upravo ta ideja transparentnosti je tu provedena.
Trenutno prvi čovjek opštine, Slaviša Mišković, ima potrebu da priču potkrijepi svim detaljima, iako na načelničkoj funkciji tek 2 mjeseca. Iz načelničkog monologa nismo stekli utisak da je protiv realizacije projekta, ali bi kao načelnik želio da više bude uključen u cijelu priču i dobije odgovore. Čvrst je u stavu da u novu zgradu opštinske administracije neće preseliti, možda nakon narodnog izjašnjavanja.
Sam projekat Andrić grad je pretrpio dosta izmjena. I ovo je jedan projekat, mi se slažemo s tim, od značaja kako za Višegrad, tako i za Republiku Srpsku. I mi nikada nismo rekli da smo protiv projekta izgradnje Andrić grada. Također ovdje treba razlučiti još jednu stvar. Uvaženog i širom svijeta poznatog i priznatog gospodina Emira Kusturicu kao umjetnika i drugu stvar gospodina Emira Kusturicu kao direktora privrednog društva i čovjeka koji vodi ovaj projekat i treba da tu imamo partnerske odnose i da sarađuju i njegovi zaposleni u Andrić gradu po svim poslovnim kodeksima i mi smo kao opština raspoloženi za to.
Dugogodišnji opštinski odbornik Predrag Maljukan odgovoran prema sadržaju informacija koje saopštava. Sadašnji načelnik bio je na čelu opštinske komisije koja je češljala kompletan utrošak novca u projektu. Izvještaj je prihvatala i pozicija i opozicija. Niko ni uzdržan.
Ugovor je jasno precizirao vlasničke odnose, da kažem, u tom trenutku. Oni su iznosili 51% u korist preduzeća Lotka, čini mi se, odnosno vlasništvo Emira Kusturice, 24% opštine, 24% vlada, 24,5%. I apsolutno nije sporno, ja ne vidim ni sad šta je se tu sporno. Poslije se je došlo do toga da su sporni ti financijski pokazatelji koji svo vrijeme nisu bili sporni. Znači, svi financijski izvještaji koji su stizali nama na usvajanje, stizali su, čini mi se, po intervalima na 6 mjeseci i također su prolazili jednoglasno i od strane opozicije i od strane pozicije. Čak je vrlo interesantno to da prije nek što bi došli takav jedan financijski izvještaj, išao je prvo na komisiju sastavljeno od eksperata, ljudi koji se znači, razumiju malo bolje nego mi odbornici u ekonomske tokove i da je član takve jedne komisije je bio i aktuelni načelnik. E sad na jednom je sve to sporno i taj čovjek sad isto tako to spori. To je malo baš onako bez veze. Dakle, svo vrijeme po meni ja nisam vidio da ima tu nekih spornih situacija što se tiče financijskih pokazatelja. Samo mi je jako, jako krivo. To sam u svome pismu i objasnio i jako sam deprimiran zašto se u ETA šalje tako ružna slika. I aktuelna vlast za 100 dana svoga sadjelovanja, opet se malo moram vratiti na politiku, jer izgleda samo je radila na padu rejtinga najprioritetnijeg objekta, odnosno kapitalne investicije opštine Višegrad.
Odbornik Branislav Topalović govori o eventualnim posljedicama cjelokupne priče i plaši se raspleta.
Ovo je nešto što Višegradu uopšte ne treba, mislim na ova prepucavanja. Ovo je najveći projekat i ovo je nešto što je Višegrad izvelo iz neke izolovanosti, učmalosti i ovo stvarno ne mogu da shvatim. Nije ovo, ja mislim da ovo nije prepucavanje ni SDS-a. Veliki broj ljudi i SDS-a koji možda ćute, neće da kažu ono što razmišljaju isto kao što razmišljam i ja i što razmišljaju svi razumni građani u Višegradu. A to je da smo zahvalni profesoru Kusturici što je on došao u Višegrad. Svjesni smo vrijednosti njegovog imena, njegovog brenda u svijetu. Pa šta bi mi da profesor ovo završi i ode? Kolika bi bila vrijednost ovog? Bez profesora ovo ništa ne vrijedi. I mi smo, Višegrađani su u cjelini dijele mišljenje da ovo treba podržati, da treba nastaviti, da treba preći preko ovog. Ovo su, ja mislim, neke reakcije pojedinaca, možda neke i lične ambicije, možda neke i lične sujete, a u svakom slučaju Višegrađani stoje uz profesora Kusturicu i podržat će ga maksimalno da završe ovaj projekat. Bez obzira na reakcije zvanične vlasti ili, ja bih rekao, pojedinaca iz zvanične aktuelne vlasti.
U atmosferi nadmoćnosti i neimaštva nad politikom, izrastanje Andrić grada, nizvodno od mosta Mehmet Paše Sokolovića, teče brže od bistrog rzava i prozirne Drine. Kamengrad neizbježno, ne samo Višegradu, vraća dio preskočenog renesansnog perioda, što bi rekao proslavljeni profesor Emir Kusturica.
I prije same odjave emisije još jedna kratka informacija. Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini biće sproveden od 1. do 15. oktobra ove godine, do kada bi trebalo da bude završene sve pripreme i usklađene nejasnoće u vezi sa pojedinim odrednicama u popisnim obrascima. Ovo je potvrđeno danas na okruglom stolu Popis stanovništva, potreba i značaj, koji je organizacija Ministarstva porodice, omladine i sporta održan u Banja Luci. Popis će koštati minimalno 43 miliona maraka, Republika Srpska je obezbijedila 13 miliona. Bilo je ovo sve, poštovani slušaoci, o aktuelnostima Radija Republike Srpske. U pripremi emisije učestvovali novinari Ivana Frank i Stjepan Zlikovac. Emisiju uredila i vodila Gordana Erak. Do slušanja.